un naranxo era de inverno e chovía.
Pero séntese, séntese que estará
mellor. Reverou o tío naranxo, caiu de patas arriba. Non se pudo levantar, axudou no a tía María. Ai, xa me unha xa non me salí. Do tío naranxo, bueno, vou a empezar un principio logo. Sí. Señores, humildemente, a todos pido atención, que lle hai contar un breve caso, mil cosas de admiración.